në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar e mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Të paktën 5 të vdekur dhe rreth 200 të lënduar nga shpërthimet në depot e municionit në Shqipëri. Protestuesit serb refuzojnë të lëshojnë ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. EULEX do të pres kalimin e fazës tranzitore para se të nisë misionin, tha Yves de Kermabon. KFOR-i do të veprojë në tërë Kosovën, tha kreu i NATO-s Jabdeop Skefer. Shtetet e bashkuara e mbështeten Kosovën për të mirën e Ballkanit, tha zëdhënës i Departamentit të Shtetit. I ftuar i emisionit është analisti radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësish në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Të paktën 5 persona kanë vdekur dhe 200 janë plagosur nga një varg shpërthimesh në një depo municionesh në fshatin Gërdes të Vorës në afërsi të Tiranës. Shpërthimet besohet të kenë ndodhur në kohën kur tre ekipe ekspertësh përfshirë disa amerikanë po asgjësonin municionet e deponuara në bazë. Nga Tirana njofton korespondentja jon Suela Musta.
Zhurm, dridhje të fuqishme dhe re të mëdha tymi tronditën kryeqytetin shqiptar pak minuta pas mesdites. Shpërthimi ndodhi në një nga depot e armatimit dhe predhave në fshatin Gërdec afro 16 kilometra larg kryeqytetit. Deri në orët e vona bëhet fjalë për 5 viktima dhe afro 200 të plagosur, mes të cilëve gra dhe fëmijë, ku ka dhe të lënduar në gjendje të rëndë. Incidenti mendohet të ketë ndodhur gjatë një operacioni çmontimi të armatimeve nga një firmë huaj. Dëshmitar pranë vendngjarjes dhan dëshmi rrënqëse si dhe suan faktin për humbje të kontakteve me të afërmit e tyre, si dhe për shkatërimet masive të banesave dhe automjeteve.
Gjoja vetëm ulërima nga grat dhe fëmijët, cilët ishin shtrirë në tokë, po ne komshia përball, po ulëriste dhe thoshte që i ka rënë gjithë shtëpia, tavani, edhe shumë gratë tjerë, dhe unë mora fëmijët dhe unë largova. Dhe...
Kam patë pion, vetëm jam futë me një preshë. Jam futi jam shtëri bankash, aty ka viktima dhe shpia të shkatrume. Ka shkatru lokale, ka shkatru bizneshe të gjitha. Vetëm lufta dytë për dore, ose e parë për dore ka pak shumë Shqipëri. Bini më ambulansës dhe ka shumë
në gosë. Ka shkatru gjama.
Bini ambulansës.
Menume se ashtë tërmet, bini
për... Kam parë në sytë e mi një grua që urëzua aty, vetëm asaj nuk ja di. Mund dërë fabrikës e shëzuar nga turma. Mi jam rap të ke krau, pas ka nëjë bërë.
Aty ku ndodhi zjarri ka qenë barut. Në baruti në... Në afru flaka që t'ilëm doqë nga mrapa. Edhe po tush, shumë veti kina pa t'arzum, edhe motra ime që arzu e kam tërheku, janë shumë që kanë vdek, janë tret nga flaka.
Shpërthimet vijuan njëra mas tjetrës, duke sjell një atmosferë lufte në zonë, ndërkohë që dhe Tirana u përfshi nga një gjendje alarmi të ambulancave, zjarfikësve dhe mjeteve të tjera të ekipit të shpëtimit. Kryeministri Sali Berisha urdhëroi ngritjen e disa shtabeve të emergjencës dhe e cilësoi ngjarjen një tragjedi të përmasave të jashtëzakonshme. Ai tha se depot e armatimit përbëjnë rrezik kombëtar për vendin.
I dyti aksident shumë i rëndë që na ndodh. Nuk prej ashtu gabimi njerëzor. Por vetë vjetrimi i të gjithë mekanizmit tyre i bën të eksplodushëm. Ky është një problem shumë serios. Për fatin e keq, depot janë të shpërndara në mbar vend.
Presidenti Topi bëri thirrje për vetë kontroll dhe mbështetje ndaj bluzave të bardha.
Ky është momenti që duhet lëm stafet mjekësore, duhet lëm forcat e policisë, njerëzve që kanë nevojë dhe sigurisht situata në rënda të vështira kalon me një solidaritet. Kalon me një bashkëpunim, kalon me qetësi.
Spitalet e Tiranës dhe Durrësit gjatë gjithë ditës patën dyndje të autoambulancave që transportonin të plagosurit. Politikanët dhe autoritetet e larta të shtetit vizituan të lënduarit, si dhe dhuruan gjak së bashku me mira banor nga gjithë Shqipëria. Ndërkohë gjatë gjithë ditës në media u përcollën thirrje për ndihmë nga disa banor që kanë mbetur të izoluar në fshatrat pranë depove të armatimit. Ekspertët e armatimeve thonë se nuk priten shpërthime të tjera, ndërkohë që ende nuk ka informacione të sakta për viktimat, të plagosurit apo dëmet që u shkaktuan brenda zonës së shpërthimit. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha ka marrë një telefonat nga presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili shprehu të gjithë mbështetjen dhe keqardhjen e tij të thellë dhe të qytetarëve të Kosovës për këtë ngjarje tragjike dhe solidaritetin me qeverinë shqiptare dhe gjithë Shqipërinë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka vërejtur e shokuar dhe e shqetësuar raportimet për aksidentin tragjik në depon ushtarake pranë Gërdecit. Mendimet dhe zemrat e popullit amerikan janë me ushtarët dhe të tjerët e prekur në këtë incident të tmerrshëm, thuhet në deklaratë. Dhe shprehet gatishmëria që personeli ambasadës të jetë në kontakt me zyrtarët e qeverisë shqiptare për të ofruar ndihmë. Kryeministri Berisha dhe presidenti Topi kanë pranuar mesazhin ngushëllimi dhe solidaritetin nga presidenti i Francës Nicolas Sarkozy, ministri i jashtëm Bernard Kushner dhe personalitetet e tjera të Bashkimit Evropian. Ambasadori i Komisionit Evropian Helmut Lohan i ka përcjell kryeministrit Berisha ngushëllimet e tij dhe të komisionit për ngjarjen tragjike dhe shprehu gatishmërinë e Komisionit Evropian për të akorduar të gjithë ndihmën dhe mbështetjen për kapërcimin e pasojave të kësaj ngjarjeje të rëndë. Sërish Tiranë. Vendet fqinje të rajonit i ofruan ndihmë Shqipërisë në përballjen me pasojat nga shpërthimet tragjike në depon e municionit në Gërdec. Italia, Kosova, Turqia dhe Maqedonia ishin ndër të parat që ofruan ndihmë. Ministria e Mbrojtjes tha se disa shtete si Turqia dhe Maqedonia kanë treguar gatishmëri për të gjendur pranë me logjistikë dhe burime njerëzore. Presidenti Branko Crvenkovski dhe kryeministri Nikola Gruevski i shprehen ngushëllim me kryeministrit Berisha, ndërsa në spitalin ushtarak në Shkup ka filluar dhurimi vullnetar i gjakut. Qendra për situata emergjente në Shkup njoftoi se është e gatshme të ofrojë të gjithë ndihmat në dispozicion për Shqipërinë. Prishtinë. Qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut në Prishtinë u ka bërë apel të gjithë qytetarëve të Kosovës që të shkojnë për të dhuruar gjak për personat e plagosur si pasojë shpërthimeve në depot e municionit në Gërdec të Vorës. Ndërkohë forcat e KFOR-it kanë dërguar qindra çese gjaku dhe mjete ndihmëse për mbrojtjen shqiptare. Bruksel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jabdehop Shefer, ka deklaruar se KFOR-i do ta luajë rolin e vet në tërë Kosovën dhe ka thënë se ata që po bëjnë probleme në veri të Kosovës nuk punojnë në dobi të interesit të tyre. Roli i NATO-s është kristalisht i qartë, KFOR-i është atje në bazë të rezolutës 1244. Kur them atje mendoj në tërë Kosovën, ka thënë ai, duke hedhur poshtë pohimet se rrethanat në Kosovë janë problematike. Nëse ko pas kohë kemi situata të parregullta, pyes veten kush e krijon këtë situatë kaotike. Kushin në ndërtesën e gjykatës në Mitrovic, tha Shefer. Washington. Kosova është rast unik, është sui generis dhe nuk është precedent për asgjë tjetër, tha zëdhënësi Departamentit të Shtetit. Duke komentuar hapat amerikane ndaj Kosovës, Sean McCormack tha se ato u ndërmorën sepse ishin në interesin më të mirë për stabilitetin e Ballkanit. Faza diplomatike rreth Kosovës ka përfunduar dhe palët duhet të shohin përpara për marrëdhënie më të ndryshme me botën, që Serbia dhe vende tjera në Ballkan të shohin raportet e tyre me BE-n dhe Shtetet e Bashkuara. Ne besojmë se kjo është mënyra që popujt e Ballkanit të kenë të ardhmen më të mirë, prosperuese dhe jetë lirë, tha me Cormac. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Pas incidentit të dieshëm në veri të Mitrovicës, ku disa protestues serb hynë me dhunë në ndërtesën e gjykatës, situata vazhdon të jetë e njëjtë. Policia rajonale Unmikut sot ka pasur një takim me përfaqësuesit e protestuesve, por takimi nuk ka rezultuar me sukses. Kronike Arton Konushevcit.
Protestuesit serb në Mitrovicë kanë qëndruar gjatë gjithë natës dhe vazhdojnë të jenë prezent në oborrin e gjykatës, duke pretenduar të mbajnë në kontroll këtë institucion. Sipas zëdhënësit të shërbimit policor të Kosovës, Besim Hoti, në oborin e këtij institucioni aktualisht konsiderohet të jenë rreth 50 protestues.
Bazë informacione të fundit që ne kemi tash në këto momente besohen të jenë diku 40-50 persona, të cilët vazhdojnë të qëndrojnë në oborin e këtyre dy gjykatave. Ndërsa urgjencat e strukturës komanduese të policisë së Unikut në Mitrovicë tashmë kanë përfunduar një takim me udhëheqësit politik të komunitetit sërb në veri, lidhur me lidhimin e këtyre objekteve para se policia të detyrohet të ndërmarrë forma tjera të zgjidhjes së këtij problemi si teori e fundit.
Se policia rajonale Unmiku gjatë ditës ka pasur një takim me ish punëtorët e gjykatës, të cilët po qëndrojnë në oborrin e këtij institucioni, e ka konfirmuar edhe Nebojša Jović nga Këshilli Nacional Serb, që sipas tij nuk ka pasur ndonjë rezultat. Ai thotë se përfaqësuesit e policisë së Unmikut kanë kërkuar që protestuesit të largohen nga ndërtesa.
Oni si jos si zoshtë selim stom, dali su rok do 12 sati da sud mora biti sprazhin.
Ata kanë dalur me një qëndrim, kanë dhënë afat që gjykata të zbraset deri në orën 12, kërkojnë në mënyrë ultimative që deri në orën 12 që të gjithë punëtorët e gjykatës të braktisin hapësirat e saj në mënyrë që si shtuhet të japim rastun miku që të filloj bisedimet si dhe ekipit negociues para gjykatës, tha Jovic. Sidoqoftë jetë protestuesit nuk kanë përfillur ultimatumin e policisë ndërkombëtare edhe ata po vazhdojnë të qëndrojnë ndërtesën e gjykatës. Sipas Milan Bigovic, ish-punëtori i gjykatës së Qarkut, protestuesit janë të bindur për të protestuar deri në realizimin e kërkesave të tyre.
24 sata që radnici su da biti ovde smenjivaćemo se do ispunjavanja zahteva.
Punëtorët e gjykatës do të qëndrojnë 24 orë në ndërtesë deri në realizimin e kërkesave. Le të na largojnë me dhunë, tha Bigovic. Ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti thot se banorët serb të veriut të Mitrovicës janë të manipuluar dhe sipas tij ata janë duke bërë provokime të rënda në drejtim të institucioneve kosovare.
Me shqetësim i kemi përcjell informata që kanë ardhur nga Mitrovica, me shqetësim për shkak se një numër i qytetarëve të manipuluar kanë hyrë në objektet shtetënore të Kosovës në gjykata dhe kanë provokuar rënd dhe kanë cënuar rënd integritetin e institucioneve tona. Kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm me policinë, me armikut dhe kemi qenë të interesuar që sa më shpejt të mirën masa dhe të kemi një situatë të qetë atje.
Sipas tij, situata në veri vazhdon të jetë e qetë dhe nën kontroll. Zoti Pajaziti tha se institucionet e Kosovës po u bëjnë thirrje banorëve serb që të mos bëjnë provokime të tilla, pasi që sipas tij ato bartin rreziqe. Po ashtu ai tha se duke vrejtur frustrimet e banorëve serb, institucionet ndërkombëtare dhe vendore do të veprojnë në mënyrë të matur.
Institucionet tona dhe ato ndërkombëtare janë të përkushtuara që në mënyrën më të mirë të reagojnë për shkak se siç e dini ende një grup i caktuar i qytetarëve janë shumë të manipuluar, shumë të frustruar dhe ne po dëshirojmë që konfliktet e tilla, ngjarjet e tilla ti evitojmë pa ndonjë pasojë të rëndë.
Po ashtu sot në veri të Mitrovicës ka vazhduar protesta tjetër e zakonshme e banorëve serb të cilët e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Policia njofton se protesta ka filluar në orën 12:44 minuta dhe ka përfunduar e qetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Euleksi do të presë kalimin e fazës tranzitore për 120 ditëve para se të nisë misionin e Kosovë, ka thënë sot shefi Euleksit Ivde Kermabon. Në ditën e 4 dhe të fundit të vizitës në Kosovë, ai nuk pranoi të përgjigjet nëse prania UNMIK-u do të konsiderojë pengesë për funksionimin e Euleksit. Holsi tjera i sjell Ziadin Gashi.
Shefi misionit e Ulex Ivde Kermabo tha sot se po bëhen përgatitjet finale për të filluar me misionin në Kosovë. Pas një qëndrimi 4 ditor në Kosovë para largimit, Kermabo tha se e Ulexi është një mision teknik shildhënës dhe do të ketë si qëllim të vetin për parimet në sundim në ligjit, shtim në efikasitetit të gjukatave dhe doganave të Kosovës. Kurse për qëndrim kryesori këti misioni do të jetë lufta kundër krimit të organizuar dhe korupcionit. Kermabo tha po ashtu se Euleksi do të ketë një rol konstant edhe në fushën e sigurisë të përgjithshme, por, si tha ai, me që bëhet fjalë për një mision në një vend të pavarur, edhe qeveria Kosovës do të ketë një angazhim të theksuar në këto fusha.
We are here to support you, to assist your government through a process which is based on mentoring and advising.
Ne jemi këtu që të ndihmojmë dhe asistojmë qeverisë suaj përmes procesit këshillënës dhe monitorues, por gjithashtu kemi edhe kërkesën e presidentit të Kosovës që kërkon nga ne të kemi edhe disa fuqi ekzekutive, ka thënë Kermabo. Këto përgjegjësi ekzekutive, sipas tij, kanë të bëjnë me disa çështje që në Kosovë konsiderohen më të ndjeshme dhe do të nevojitet fuqia dhe autoriteti ndërkombëtar që të zgjidhen. Mirpo ngjashëm me qeverinë e Kosovës, edhe Euleksi përballet me fuqitë e rezervuara që vazhdon të ketë UNMIK-u në Kosovë. Për sa UNMIK-u vazhdon me ushtrimin e mandatit, Euleksi, shtoi Kermabo, nuk do të filloj me punë në vetë në fushat që përgjithsia BNB, administratën e kombeve të bashkuara. A i tha se do të pritë tranzicioni për kacishtë të kaloj 120 dit pas shpallis e pavarsis që të fillohet me misionin në Kosovë. Por një kosisht Kermabo nuk ka pranuar që të flasë nëse edhe atëherë UNMIK-u do të mbetet në Kosovë, duke thënë se kjo çështje i përket UNMIK-u dhe kombeve të bashkuara në rënd të parë.
My basis for this mission are 1244, a joint action in the European Union to launch this mission, and it based on the invitation of your president to come here.
Si bazë e misionit tim në Kosovë do të jenë rezoluta 1244, vendimi përbashkët i Bashkimit Evropian që të niset ky mision në Kosovë, si dhe bazohet në ftesën e presidentit të Kosovës, ka thënë Kermabo. Ndonëse e quajti mision të vështirë arritjen e standardeve evropiane në polici, gjyqësi dhe në doganat e Kosovës, Kermabo tha se Euleksi është i gatshëm që ta implementoj këtë mision i vetëm pa pasur nevojë për ndihmën në ndonjë misioni tjetër që në këtë rast nënkuptoi UNMIK-u. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekziston një konfuzion tek qytetarët në Kosovë se kush qeveris me këtë vend dhe me cilat kompetenca. Kështu shprehin mendimin disa banorë të Prishtinës. Ata thonë se konfuzioni i tillë ka ardhur sidomos pas ngjarjeve të djeshme të dhunshme në Mitrovicë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë ka regjistruar korrespondent hyjin Bekim Bislimi.
Fitim Gashi thotë se pas shpalljes së pavarësisë janë 3 segmente në Kosovë të cilat thirrën si kompetente për qeverisje.
Sipas mendimit tim është një konfuzion. Është qeveria e Kosovës, do të thonë pjesën më të madhe, por ka kompetenca në pjesë madhe edhe unë miku, tash edhe misioni bashkimit të Europian që ka startuar. Pjesa veriore mbetet problem, edhe strukturat para të Serbisë kanë thënë që nuk do të lejojnë të funksionojnë, po ato po ja që vetë po fuqizojnë ditë me ditë, që besoj që do të kenë probleme madh.
Arsim Geci thotë se kompetencat për qeverisje në Kosovë janë të ndara në mes qeverisë së Kosovës, unë miku dhe misionit të bashkimit evropian, ndërkohë që qeverisja në enklava paraqet problem.
Disa kompetenca, sidomos për pjesën më të madhe të Kosovës, ka kompetenca qeveria, por ka kompetenca të kufizuara normalisht. Euleksi nuk besoj që ka marrë deri tash. Alo, unë miku, alo, ka ato kompetenca të cilat i ka pas. Po për pjesën veriore edhe për enklava nuk e di që ata mala është shumë konfuze kush i ka kompetencat. Normal që shkakron të problem se të populli është në një farë lloj konfuzioni. Na pedim çfarë pavarësie kemi. Tash duhet me qenë real ajo. Dëshirat janë tjera, realiteti është tjetër.
Bekim Grainca thot se rasti që ndodhi dje në Mitrovicë shton konfuzitetin e qytetarëve.
Ka konfuzion mjaft politikanë tonë dhe ulmiku potencojnë që nuk ka ndarje të Kosovës. Nëse nuk ka, atëherë nuk do të mohon zgjedhjet Serbisë, faktikisht që paralajm ruan të mohon edhe Kosovë. To e dëshmon edhe vetë ndërhyrja e disa forcave serbe në gjykatën në pjesën veriore të Mitrovicës. Nuk dihet realisht se kush qeverisë në pjesën veriore të Mitrovicës.
Ndërkaq Vigan Behluli shpreh mendimin ndryshe.
Kush ka kompetencën në Kosovë i vetmi organi pasenushëm ndonjëto është NATO, ushtarët e KFOR-it. Në parim po ndoqet që nuk ka konfuzion. Kjo është proces. Ka nisë me shpallet pavarësisë, këto janë ndofar probleme më ston të vogla, por në gjithësi që janë të mëdha, janë probleme të cilat ballafaqohet të struktura politike në vend edhe bashkia ndërkombëtare e cila momentalisht nuk po mundet bashkë me shty procesin me çat tempo çfarë kishim pas shef na.
Ndërsa Bashmir Xhemaj thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është pritur që të qartësohet se kush do të qeverisë Kosovën dhe me cilat kompetencë. Por ka ndodhur e kundërta.
Po ndodh një mishmash, të themi kushtimisht, fjalë popullore në qeverisën e Kosovës, po problemet tashmë po shihen, secili nga ne po i vrejmë dhe problemet janë mos e të mëdha, e patëm dje sulmin ndaj gjykatave në veri të Mitrovicës, pastaj problemi më i madh që më duket mua se do ndodhësh mes misioneve të Kosovës dhe misionit ndërkombëtar, sepse qeveria thotë që ka nisur tranzicioni më 17 shkurt, ndërkohë që Unmiku thotë ende nuk ka nisur tranzicioni, pra me të vërtetë kemi një përzgjedhje të kompetencash dhe nuk shoh ndonjë dhe të shpejt të kalimit të këti problemi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e shteteve perëndimore dhe ata të Rusisë kanë hasur edhe një herë në kundërshtime lidhur me statusin e Kosovës. Mos pajtimet janë shprehur në një debat sot në Bruxelles të organizuar nga Fondi Gjerman i Marshallit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Holsi tjera i sjell korrespondent ynë Augustin Palokaj.
Në këtë forum kanë marrë pjesë edhe ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner, ish i dërguar i posaçëm amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke dhe përfaqësuesi i parlamentit të Rusisë Konstantin Kosachev, që është edhe shefi komitetit të politikës së jashtme i Dumës ruse. Kosachev për shembull ka thënë se pavarësia e Kosovës është rrezik që do të ketë ndikim në përbot. Ai ka fajsuar perëndimin i cili sipas tij, duke u thënë kosovarëve gjithmonë se pavarësia do të vijë, e kanë parandaluar arritjen e marrëveshjeve mes Beogradit dhe Prishtinës. Sipas tij ka shumë vende tjera në botë që është dashur të zgjidhet çështja e statusit para Kosovës, dhe këtu ka përmendur Çiprën dhe Palestinën. Mirpo ministri i jashtëm i Francës Bernard Kouchner dhe ish ndërmjetësi amerikan për Ballkanin Holbrooke kanë kundërshtuar çndrimin e Rusisë, duke thënë se nuk ka patur mundësi tjetër që në rastin e Kosovës të mos veprohet, por është dashur të mirret vendimi që është marrë. Holbrooke për shembull ka thënë se Kosova nuk është kurfar precedence dhe është në dobi edhe të Rusisë që edhe ajo të mbështetë qëndrimin amerikan dhe evropian, pasi që edhe Rusia ka disa rajone të cilat janë separatiste, por duke njohur Kosovën do të thonin se Kosova është rasti veçantë. Holbrooke tha se që në vitin 1999 ishte vendosur një realitet i ri në Kosovë dhe pas kësaj Kosova në të gjitha aspektet është dërë një rasti veçantë që mund të krahasohet me asnjë vend tjetër në botë. edhe ministri i jashtëm i Francës Kushner mbështeti Holbrookun duke thënë se Holbrook e njeh problemin shumë mirë dhe unë po ashtu. Nuk ka patur mundësi tjetër. Pas 14 muajsh nën kryesimin e Zotit Tahtisari dhe 4 muaj negociata që kemi kërkuar ne nga Franca, nuk është arritur marrëveshja. Të mos bëjmë asgjë nuk ka qenë opsion, ka thënë Kushner. Richard Holbrook ndërka që hudhi poshtë po ashtu çdo mundësi që entiteti serb në Bosnjë-Hercegovinë, në Republika Srpska, të mund të thirret në shembullin e Kosovës për të shkëputur nga Bosnjë-Hercegovina. Për Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palohaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Analistët atje mendojnë se funksionimi i qeverisë së Pakicës, e cila do të ketë mbështetjen e opozitës, është zgjidhja më e mirë pas largimit të PDSH-s nga ekzekutivi. Ata thonë se kriza qeveritare mund të jetë pasojë e presionit ndërkombëtar ndaj kabinetit Gruevski për ndryshimin e emrit, apo alibi që në samitin e NATO-s të shkohet me qëndrimin se vendi nuk ka zgjidhje për emrin me Greqinë për shkak të krizës së brendshme politike. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Analisti Xhelal Neziri deklaroi se pas krimit të raporteve të reja politike që u shkaktuan në Maqedoni pas daljes së Partisë Demokratike Shqiptare nga qeveria, qeveria e Pakicës ishte zgjidhja e vetme deri në samitin e NATO-s në Bukuresht.
Nuk kishe kohë për kombinatorika të reja, për qeveri tjetër, nuk kishe ndonjë variant që të merret ndonjë parti tjetër dhe të konsolidohet një qeveri e re, pra ishte varianti vetëm që mbeti në lojë për të mos u shkaktuar trazira që do të dëmtonin pozicionin e Maqedonisë në samitin e NATO-s. Kjo qeveri mendoj që do të funksionoj vetëm teknikisht, pra nuk do të jetë aftë që të merë vendime dhe të njëjtat të propozoj për miratim në parlament, por do të legitimohet më shumë institucioni ta quaj kështu takimi liderve, ku do të merren vendimet, derisa qeveria vetëm se do t'i ekzekutoj të njëjtat.
Edhe analisti i çështjeve politike Vladimir Misev thot se funksionimi i qeverisë së Pakicës deri në samitin e NATO-s është zgjidhja më e mirë e mundshme.
Vlaka vërat në që ostani të funksionira së ministrit e vostafte, kështë të se o depe.
Qeveria du të vazhdoj të funksionoj me ministrat në dorheqe që vinë nga radhët e Partisë Demokratike Shqiptare dhe me ministrat në dorheqe nga radhët e Partisë Re Socialdemokrate, pasi digasteret të cilat ata i drejtojnë funksionojnë normalisht, tha Misev. Si pas ti, qeveria duhet të fokusohet në procesin e antarësimit të vendit në NATO.
Krupni odlukis për e mene vove moment se e NATO integracijatën.
Qështje më e rëndësishme në këtë moment është antarësimin e NATO, e jo zgjidhja qështje së përdorimit të gjuhës Shqipe në nivel zyrtar, apo statusi i ish luftetarve të UÇK-s. Pasi për këto qështje bisedohet rreth 8 vite dhe të njëjtat nuk mund të zgjidhen brenda disa diteve, tha Misev. Ndërkaq, analisti Xhelal Neziri thotë se ekzistojnë disa versione rreth krizës qeveritare, e cila sipas tij është e përcjellur me shumë të panjohura.
Ka një tezë se është një presion i diplomatëve të huaj me PDSH-n në adresë të Gruevskit për të lëshuar pejën për emrin. Pra mban edhe kjo që të jetë një loje PDSH-s me VMRO-n me qëllim që të shkaktohet kjo krizë dhe të kihet si alibi në samitin e NATO-s se ja nuk mundëm të gjejmë zgjidhje për emrin pasi kishim krizë politike. Më po unë mendoj se pas samitit të NATO-s gjëja e parë që do të bëhet në Maqedoni dhe tjetë taktimi i datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Në takimin e fundit të liderve të partive më të mëdha politike u arrit marrëveshje për një qeveri të Pakicës deri në samitin e NATO-s që do të mbahet në prill në Bukuresht. Ky vendim u mor pas largimit të Partisë Demokratike Shqiptare nga koalicioni qeveritar që pasoi pas refuzimit të kryeministrit Gruevski që t'i pranoi 6 kërkesa politike të Partisë së Mendullthashit. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Mysafiri këtij edicioni është analisti radios Evropa e Lirë, Patrik Mur. Zoti Mur posti rashpohon se fitoria radikalëve në zgjedhjet e jashtëzakonshme në Serbi nuk duhet përjashtuar, veçanërisht nëse atyre u bashkohet Koshtunica, i cili në aspektin ideologjik është më i afërt pikërisht me ta. Me Patrik Mur ka biseduar me Lazim Koci.
Serbia shumë shpejt duhet të bëjë zgjedhje historike ose të niset drejt një të ardhme më të mirë si pjesë e bashkimit evropian ose drejt izolimit,
ka vënë pak të javë New York Times. Nga është drejtuar sipas jush Serbia, zoti Muar?
It is not clear. Tadic just won the presidential vote by
Nuk është e qartë. Në zgjedhjet presidenciale Tadiçi fitoi me përsi të vogël dhe rrjedhimisht Nikoliçi dhe miqët e tij mund të fitojnë shumicën në parlament. Kjo do të bëhet më e lehtë nëse Kostunica u bashkohet radikalëve me të cilët është më i afërt në aspektin ideologjik. Nuk duhet harruar as faktin se politika në të shumtën e rasteve bëhet në çështjet lokale. Njerëzit votojnë të prirë nga çështjet jetësore dhe jo të mëdha. Megjithatë, besoj se votuesit do të votojnë për opsionin e Bashkimit Evropian, sepse kjo për ta do të thotë udhtim pa viza dhe avantazhe të tjera. Sidoqoftë, duhet pritur. Pas përvojës jo të mirë me Rumaninë dhe Bulgarinë, Bashkimit Evropian nuk i ngutet të pranojë vendet të tjera nga Ballkani. Kroacia dhe vendet e tjera ballkanike tash janë duke e paguar çmimin e pranimit të Rumanisë dhe të Bullgarisë që nuk ishin të përgatitura.
And now Croatia and the others are paying the bill for the mistake that the EU made by taking in Romania and Bulgaria before they were really ready.
Votuesit serb në zgjedhjet e janarit mbështeten Boris Tadiçin. A mendoni se pavarësimi i Kosovës do të fuqizoj këtë pozicion të Tadiçit apo do të forcoj pozicionet e ultranacionalistëve?
That is a very good question.
Kjo është një pyetje shumë e mirë. Gjithnjë, përderisa votuesit do të logjikojnë si të dehur rreth Kosovës, Nikoliçi dhe Kostunica kanë gjasë të mira. Por votuesit përmes Kosovës nuk mund të sigurojnë zgjidhjen e problemeve ekonomike që prekin të gjithë serbët. Nëse Tadiçi do të jetë i mençur, ai do të shmanget së foluri për Kosovën dhe do të ofrojë atyre përparësi ekonomike nëse zgjedhin Bashkimin Evropian. A do ta bëj ai një gjë të tillë është dilemë e madhe.
Now whether he can deliver on such promises is another matter.
Në prill mbahet samiti i NATO-s, a mendoni se zgjerimi do të ketë ndonjë ndikim në zhvillimet në Serbi? Duke pasur parasysh faktin se Beogradi do të gjendet i rrethuar me vendet anëtare të NATO-s.
The Serbs realized long ago that they are standing at the end of the line and the only
Serbët e dinë se janë në radhën e fundit sa i përket NATO-s. Dhe se vetmja që kam betur me ta është Bosnia, por kjo nuk është diçka e re. Një pjesë e madhe e sërve e identifikojnë në NATO-n me fushatën e bombardimeve dhe rrjedhimisht refuzojnë të bashkohen. Në vitin 2002 në Prag ishte mbajtur samiti NATO-s. Me këtë rast në selinë Radios Evropa e Lirë ishin ftuar studentë nga vendet ballkanike që nuk pranoheshin në Aleancën Veriatlantike. Të pranishëm ishin presidentët e Shqipërisë, të Kroacisë dhe të Maqedonisë. Studentët nga Beogradia të botë patën lënë përshtypje shumë të keqe, sepse ishin të zemruar ndaj gjithkujt. Por ku ishte shkaku i këtij zemrimi? Mendoj se ata ishin të zemruar nga fakti që shqiptarët, kroatët dhë maqedonasit ishin nisur në trenin që po e linte stacionin. 6 vite më parë, ata e kishin kuptuar se ishin lënë për të pritur në platformë.
And those Serb students knew that they were left standing on the platform.
Ishte ky analisti Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkthejmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Të paktën 5 të vdekur dhe rreth 200 të plagosur është bilanci nga shpërthimet në depot e municionit në Gërdes të Vorës në Shqipëri. Protestuesit serb refuzuan të lëshojnë edhe sot ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë. Euleksi do të pres kalimin e fazës tranzitore para se të nisë misionin e vetë, tha Ivde Kermabon. Këfori do të veproj në tërë Kosovën, tha kreu i NATO-s Jabdeov Skefer. Shtetet e bashkuara e mbështetën Kosovën për të mirën e Ballkanit, thot zëdhënës i Departamentit të Shtetit Sean McCormack. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.